Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Glava prva. Nekada davno u gradu Fesu živo je pripovedač nalik Nina koga drugog. Zvao se Goha. Imao je vrlo tamnu kožu, mršavo, čvrsto telo i veoma tačan, prodoran pogled. Dospevao bi s juga posle velikih kiša, obično početkom proleća, pa bi zauzeo neko mesto na ulazu u stari grad, čas u Bati, čas u Bab Budžludu. Svoj pribor je spuštao na zemlju i čekao da se oko njega okupi svetina. Bio je čovek velike kulture, podjednako arapske i berberske, obdaren zapanjujućom maštom, a poznat po strogom rasuđivanju i po krutosti svojih ubeđenja. Imao je svoje vernike i klevetnike, koji su cele godine iščekivali njegov dolazak i nisu propuštali ni jedno pripovedanje. Glas bi se proneo, stigao je. Oni bi zatvorili dućane i išli da slušaju. On nije samo priče pričao, voleo je i da prizove istorijske događaje kako bi slušaoce naterao na razmišljanje. S problemima se nije neposredno suočavao, više je voleo zaobilazni put. Govorili su da je bio majstor tehnike koja se sastojala u pogledima na sadašnjost, ali ostajući uvek jednom nogom u prošlosti koja je često bivala manje slavna nego što se kazivalo. Nije skrivao svoj gnev u vezi s načinom na koji se Maroko prepustio Francuskoj u vreme protektorata. I evo kako smo se predali poštovanoj gospođi Francuskoj, staroj zemlji prosvećenosti i inteligencije, a postali isprazni usled njenog smešno velikog apetita. Nije joj bio dovoljan Alžir, ni Tunis. Trebalo joj je da proguta i našu zemlju, jadni Maroko, jadna gospođa Franka. Pa bi iznenada zastao usred govora, popio gutljaj vode, zgrabio metlu i počeo da čisti. Na odlasku je pripovedač redovno zaboravljao da uzme činijicu punu sitniša. Izjavio bi da to radije ostavlja prosjacima kojima je isti potrebniji nego njemu. Mnogo puta je policija slala nekoga da prisluškuje, ali se nikada nije našlo bilo šta što bi mu se prebacilo. On je pričao priče i nije uznemiravao javnost. U toku pripovedanja pripovedač igrao sve uloge. Ponekad bi se prerušio, zauzeo bi izazivački stav, ali je iznad svega umeo da neprestano drži pažnju publike. Bio je glumac, a istovremeno pesnik. A da bi zbunio slušateljstvo, uvek je voleo da počne rečima: vi koji uho podmećete mojim pričama, poslušajte savet onoga koji je odrastao u peščanim dinama i uvek živeo na vrhu stradanja. Budite zli, ne oklevajte, budite zli. Ako zalutam, podsjetite me na red. Zlo u vama treba da je uvek budno i nikada ne obarajte gard. Drugujte sa zlom, onim zlom koje raste u nama kao otrovna biljka, smrdljiva i ubitačna alka koja nam hrani žuč i od nje čini otrov da se izručuje u žlebove života. Budite zli, ja neću vaš oproštaj. Moje godine, moje naprsline i brojne pukotine, moje pamćenje koje dolazi i odlazi, sve me to može izdati u svakom času. Može učiniti da moje priče počnu da naležu jedna na drugu, pobrkaju se i vas zavedu. Budite zli, živećete dugo, svirepi i rđavi, nemilosrdni i bezosećajni. Budite zli, dobit ćete na vremenu. Mudar je bio pripovedač. Znao je koliko je nekorisno pozivati ljude da budu dobri i da dobroti štake nisu neophodne da bi napredovala. Jedne večeri u prolazu kroz Fes, dok se oko njega okupljala gomila, Goha odluči da promeni registar i otpoče da priča priču koju od njega nikada nisu čuli. Jednom ne znači naviku, a večeras ću vam ispripovedati jednu priču o ljubavi, ljubavi ludoj i nemogućoj, a ipak od svakog junaka proživljenoj sve do posljednjeg daha. I vidjet ćete, iza ove čudesne priče stoji mnogo mržnje i prezira, mnogo zla i svireposti. Naravno, takav je čovjek. Voleo bih da znate kako vas ništa ne bi iznenadilo. Živeo je, dakle, u gradu Fesu dečak po imenu Amir, rodom iz porodice za koju se govorilo da je od prorokovog roda. Beše to dan prvih kiša. Amirov mali brat je baš napunio godinu dana kada se u gradu raščulo da se prosjak vratio. Oni koji su ga sreli govorili su da ima strahovit, ozbiljan i jak glas, da mu očni kapci lako podrhtavaju od nervoze, da mu je dovoljan pokret rukom da zaustavi onoga koji bi mu stao na put. I svi su složno kazivali da je širio nepodnošljiv zadah, zadah koji mu je prethodio i još dugo se zadržavao po njegovom odlasku. Do sada se niko nije odvažio da mu priđe ili da mu udeli milostinju. A lice mu je, međutim, govorilo nešto drugo. Naročito su njegove oči jasne i velike zračile čudnovatom svetlošću. Šta je hteo prosjak? Odakle je poticao? Kako mu je bilo ime? To niko nije umeo reći. Ali su ga deca odmah nazvala El Gol, čudovište, El Gadar, izdajica, El Henš, zmija. Odrasli su ga nazivali Uld Leram, kopile, onaj koji najavljuje nesreću. Nekoliko dana posle njegovog prolaska u Fesu je zavladala epidemija tifusa. Amirovog malog brata odnela je za nekoliko sati. Međutim, Amir i njegovi roditelji imali su sreće. Izbegli su bolest. Posle nekoliko dana brige, Fes je uveliko bio pošteđen. Zaraza se pomerila u planine i u sela gde je smrt imala mnogo posla. Preko noći je Fes stekao ugled svetog grada, a da se verske vlasti u to nisu umešale. Ali Fes se u tajnosti pribojavao da će se prosjak vratiti. Uspomena na njega živela je u sećanjima. Srećom, molitve u velikoj džamiji kao da su ga odvratile. Čitavog detinjstva, sa prvim sezonskim kišama, ozbiljan zvuk prosjakovog glasa vraćao bi se s odjekom u Amirovo uho, pa bi ga obuzeo neopisiv strah. Odrastajući, Amir je najzad zaboravio na strah. Zauzvrat, ubedivši sebe da ga je smrt mimoišla, ne bi li na ovoj zemlji ispunio kakav veliki naum. Stigavši u odrasle godine, Amir je postao lep čovjek, bele puti, srednjeg rasta, punačak, tankih usnica i lepo ocrtanih ustiju, lako oborenih ramena. Po ugledu na roditelje bavio se trgovačkim zanatom u starom Fesu, u četvrti zvanoj Divan. On je bio dobar čovjek, optimista i bez mašte, a koji nije propuštao ni jednu od pet svakodnevnih molitvi. Oženio se vrlo mlad, Lala Fatmom. Ženitba ugovorena s devojkom iz jedne velike porodice u Fesu i postao je otac četvoro dece, tri sina i jedna kći. U to vreme Fes je još uvijek okretao svetu leđa. Više od 40 godina Maroko je bio pod francuskim protektoratom, a stara gospoda u Fesu, koja su držala grad, čuvala su svoj autoritet sa izvanrednim mirom i spokojstvom. Njih se nije ticalo ono što se zbivalo izvan Medine. Za njih je svet prestajao u tim uličicama, u starim kućama, od kojih su mnoge bile prave palate, iščekujući večni povratak sezone limunova. Zanatlije su se bavile zanatima, trgovci su trgovali, Gospoda su zalazila na konjima po uzenim sokacima, ne sumnjujući ni malo u nadmoć svoje klase. Uostalom, oni su ti što su u 19. veku odredili mali okrugli trg između Ašabina i Šemaina u samom dnu Medine, da služi jednog četvrtka u mesecu kao pijaca za crne robove dovedene iz Afrike. Ropstvo je bilo nešto prirodno. Besnelo je po celom svetu, a ljudi iz Fesa nisu bili raspoloženi da išta menjaju u nepravednom svetskom poretku. Zadovoljavali su se životom shodno običajima, verujući da je njihov zadatak da te običaje štite i ovekoveče. Prvi robovi stigli su u Maroko zahvaljujući najpreduzimljivijim trgovcima iz Fesa, koji su poslovali sa najbližim afričkim zemljama. Iako su delili isti kontinent, daleko je od njih bila pomisao da sebe smatraju Afrikancima. Ljudi iz Fesa behu beli, što znači iznad crnaca, odakle god da su ovi došli. Uoči sticanja nezavisnosti zemlje, u Fesu ništa nije trebalo menjati, ništa se nije ni moglo promeniti. Francuzi su to posmatrali izdaleka. Neki plašt od vune i pamuka pokrivao je grad. Ipak, vekovima su se mnoge istorije i mnoge tajne ovde zapečatile. Čudnovato, nikoga nije bilo da ih ispriča, otkrije, izbaci iz tog društva zadovoljnog sobom, svojim običajima, svojom kulturom, prožetom vrednostima islama. Brojni Jevreji i muslimani koje je Izabela Katolička isterala iz Andaluzije, bili su se sklonili u Fes, obezbedivši gradu bogatstvo, obnovu i originalnost. Izgleda da se tada moglo preobratiti ne menjajući čak ni ime, ali je to vreme izgledalo daleko. Da bi svoju trgovinu snabdeo začinima i retkom robom, Amir je svake godine putovao u Senegal, napuštajući mesecima Fes. Tamo su njegov otac i deda, koji su se takvom trgovinom bavili pre njega, imali običaj da uzmu ženu za vreme koliko je boravak trajao. Amir, koji je voleo da poštuje propise i koji je sebi prebacivao ukoliko bi učinio ono što vera zabranjuje, savjetovao se o tome sa Mulom Ahmadom, uglednim profesorom teologije na Univerzitetu El Karauin, upitavši ga da li brak i zadovoljstva, kako su tu vezu nazivali, ne predstavlja greh, čin u suprotnosti s verom, koji bi povredio njegovu suprugu. Amir je zaista s tim u vezi imao nemirnu savest. Mula Ahmad ga je razuverio, naveo mu je redak 24 iz sure o ženama. Na volju vam je da imetak upotrebite za pošten brak umjesto da živite nezakonito. Obavezni ste da ugovorenu prćiju date onoj s kojom ste živjeli u braku. Drugačije rečeno, po zakonu je da čovjek dugo odsutan od kuće sklopi brak iz zadovoljstva, iz uživanja, iz ugodnosti koju ženi jemči miraz i poštovanje onoga koji se njome oženio. Bog je ovo zaveo kao borbu protiv prostitucije. Istina je, prokomentarisao je Mula Ahmad, da brak i zadovoljstva izvan bračnog ognjišta, sklopljen na određeno vreme, pomalo miriše na zabranjeno, te može da nadraži niske nagone u čoveku. Nijukom slučaju ne može se shvatiti kao ohrabrivanje da se ponizi zakonita žena koja je ostala kod kuće ili da se zlostavlja žena s kojom ste u braku na neko vreme. Pojam zadovoljstva dovodi se u vezu sa kratkoćom odnosa. Onaj prvi brak, uglavljen u vreme i sklopljen radi prokreacije, ne pruža zadovoljstvo, nego ga razvodnjava. Amir je vrlo pažljivo slušao učitelja. Kažu da je i naš dragi prorok bio sklopio brak i zadovoljstva, ali je drugi kalif, Omar ibn el-Katab, ovo zabranio pre nego što je umro. U stvari, to je jedna od tačaka razlaza između šiita, koji ga dozvoljavaju, i sunita, koji se takvog braka čuvaju. Među sunitskim teolozima bilo je o tome mnogo rasprave, pa je El Šafi, na primjer, proglasio pravovaljanim ovakav brak ukoliko su namere supružnika jasne, a trajanje vremenski oročeno. Zbog toga se običaj još uvijek upražnjava. Suština je ostati u granicama pristojnosti i poštovanja žene. Razuveren i umiren, Amir je od tada prilikom svakog putovanja u Afriku sklapao brak i zadovoljstva, ne bi li se zaštitio od greha. Posle godine dana u Fesu, provedene u trgovini i staranju o porodici, za Amira je opet kucnuo čas da se vrati u Afriku. Odlučuje da ovoga puta povede i najmlađeg sina, Karima. Obuzet pripremama za putovanje, Amir se uveče mučio da zaspi. Puštao je da mu misli lutaju, dotičući glasine koje su kružile Fesom utonulom u tamu. Tu bi se namerio na zabrinute duše spavača i na obrise onih žena koje noću tako dobro znaju da izvijaju telesnim oblinama, ometajući prvi san i dajući mu neobične boje koje svakoga redovno odvode u ono što noć krije. Veče u oči odlaska, uznemiravan snoviđenjima više nego ikad, Amir ustade i siđe u baštu kraj kuće. Šetao je koji čas kroz pomrčinu i primetio jedan beli cvet među staklasto-zelenim palminim lišćem. Rascvetavao se kao da je usamljen i gord najavljivao bliski dolazak leta i poznije jesenje urme. Amir je posmatrao to čudo prirode, pa je zahvalio Allahu što dopušta da takva lepota cveta u njegovom vrtu. Dugo je razgledao taj cvet prodorne beline i setio se mlade pelanke sa kojom se susretao prilikom posljednjih putovanja, nadajući se da će je uskoro opet naći. Naći daleko od ove bašte, u drugoj zemlji, u drugom svetu, u drugom vremenu. I reče sebi koliko taj cvet liči na nju, da je taj cvet onako beo kao što je crna ona mlada žena koja miriše na ambru i na drvo sandalovo.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.